halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2319 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
gala bonaacsan idilkiinba dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da waa 14ka bisha October sanadka 2017ka idaacadeena galabnimada waxa idin soo jeedin doona anigu Asaar Cabdi Axmed iyo Jaafar Kukay.
qodobada aad idaacadeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan shirka caalamiga ee caafimaadka dunida looga hadlayay oo lagu soo gabagabeeyay dalka Pakistan.
Waxaa ka qayb gala 22 dowladood oo ka mid ah wadamada ay yihiin hay'adaha caafimaadka adduunka ee muhaay bariga maay dhexe oo Soomaaliya ay xubinta tahay ee halkaas oo lagu qaadaa digo dhibaatooyinka caafimaadka, siyaasadda caafimaadka, horumarka caafimaadka iyo bulshada dambe ee la doonayo in la gaaro.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka todobaadka hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay isgoyska soo baxay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay isgoyskaasi isku gadaameen iyo sidoo kale iyadoo la sheegay in dhimasho la soo warinayo qaraxaasi ka dhalatay. Wararka ayaa waxa intaas ku daraya in qaraxaasi tirada dadka dhimashada ay ku waxyeeloobay ay gaarayaan in ka badan 5 qof. Wixii faahfaahin ay ku soo kordha qaraxaasi ka dhacay mid ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho waxaad ku maqli doontaan inta idaacaddan aan ku guda jirno.
Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa aroornimadii hore ee maanta ka baxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaasoo ay muddo ku sugnayeen. Markii ay ciidamadu ka baxeenba waxaa tagay deegaanka oo la wareegay dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa Bariire la wareegay 19kii bishii August ee lasoo dhaafay, waxaana dhowr jeer halkaasi ka dhacay weeraro ay Al-Shabaab ku qaadeen, kii ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa 29kii bishii September. Bariire waxay afgooyay qiyaastii 10 kilomitir ka xigta dhanka Koonfur Galbeed, waxaana inta aanay ciidamadu ka saarin Al-Shabaab ay ku lahaayeen fariisin weyn, kaasoo la sheegay inay weerarada ka soo abaabuli jireen. Ka bixitaanka ciidamada militariga ee Bariire ayaa imanaya 2 maalmood kadib markii xilkii ay iska xasileen wasiirkii Gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada, tallaabadaasoo dadka qaarkii ay u fasirteen mid ka turjumaysa hor u socod la'aan muddooyinkan ay ciidamadu waajaheen.
Madaxweynaha Iran ayaa jimcihii sheegay in heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo 6 quwadood ee xoogan ee dunida ee sanadkii 2015 ay gaareen inaanan laga laaban karin, kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuusan xaqiijin karin haddii Iran ay heshiiskaasi xushmeynaysay haddii kale. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii waxa uu ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo adag oo ku wajahan dowladda Iran. Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaana noqon doonin cidda ugu horeysa ee ka baxda heshiiskaasi, balse xuquuqda heshiiska iyo danaha aanan la xushmeyn waxa ay si dhaqso leh u hakiyeen wada shaqayntii oo idil waxa ayna dib u bilaabmanaysaa barnaamijkeedii hubka nukliyeerka ee nabadda aanan ku dhisnayn iyadoo aysan jirin wax xakameyn ah, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka. Istaraatiijiyadan ayaa waxa ay qayb ka tahay cunaqabateyn cusub oo ujeedadeeduna ay tahay in lagu xoojiyo joojinta barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay ka bixitaanka uu maamulkiisu rabay in uu ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee Iran kala dhexeeyay dowladda Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka. Kongareska Mareykankuna waxa uu siiyay muddo 6 cisho ah inay go'aan uga gaaraan arrinta Iran si loo qaado, ayuu yiri, tallaabo dheeri ah.
isla wararka Iran ayaynu ku jirnaayo wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa maanta sheegay in hadii Mareykanka uu dhankiisa buriyo heshiiska dhinaca nukliyeerka ah ee Iran lala galay amaba ay dib u soo celiyo cunaqabateyntii hore u saarnayd ay taasi Iran ku xambaareyso in ay sii horumariso hubkeeda nukliyeerka taasoo sii kordhinaysa halista dagaalka qarxa meel Yurub ku dhow. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay gaashaanka ku dhuftay inuu si rasmi ah u aqoonsado in Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii lala galay sanadkii 2015. Inkastoo sidaasi ay sheegeen baarayaasha caalamiga ah, haddana Trump waxa uu ku goodiyay inuu dhankiisa si dhameystiran heshiiskaasi kaga baxayo. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Sigmar Gabriel waxa uu sheegay in haddii Mareykanku uu tallaabadaasi ku dhaqaaqo ay taasi horseed u noqonayso in muxaafidka Iran oo markoodii horeba ka soo horjeeday in wadahadal lala furo galbeedka ay gacanta sare yeelanayaan. Xulafada Mareykanka ee Yurub ayaa ka digay in iyaga iyo Washington uu soo kala dhexgalo khilaaf la xiriira nukliyeerka iyo Iran, taasoo ay sheegeen in ay wiiqayso itaalka Mareykanka ee dibadda.
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal. Warar ku saabsan wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ayaad goor dhow maqli doontaan oo nagu soo socday hase yeeshee Pakistan. Magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii 64-aad ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee sanadkiiba mar uu qabto howlwadeennada caafimaadka ee wadamada dhinaca badda Mediterranean-ka mara. Shirkan waxaa ka qayb galay wakiilo iyo wasiiro caafimaad oo ka kala socda wadamo gaaraya 22 dal iyo in ka badan 250 hoggaamiye hay'ad caafimaad dunida ka kala yimid. Wariyaheenna Ibrahim Xasan Daanduray ayaa hadaba shirkaasi waxa uu ka warastay Dr. Khalif Bile Maxamed oo ka qayb galay shirkaasi laguna gudoonsiiyo abaalmarinta ugu qaalisan ee ay bixiso dowladda Pakistan.
Shirkaasi wuxuu ahaa shirka sanadlaha ee laga qabto wadamada kala duwan. Sanadkan ayaan sab yeelatay dowladda Pakistan inay soo dhaweyso. Waxaa ka qayb gala 22 dowladood oo ka mid ah wadamada sidaada caafimaadka adduunka ee bariga dhexe oo Soomaaliya ay xubin ka tahay, halkaasoo lagu qaadaadigo dhibaatooyinka caafimaadka, siyaasadda caafimaadka, horumarka caafimaadka iyo hifisada dambe ee la doonayo in la gaaro. Waxaa looga qabto arrimaha caafimaadka soo qabtaa.
Shirkaasi waxaan maqlay adiga in aad ka qayb ahayd oo lagu gudoonsiiyey abaalmarin. Maxaa lagu siiyey abaalmarintaasi?
Run ahaantii shirka dabeecadiisii ayaa ahayd markaan maanta kasoo qayb galay oo abaalmarin, laba abaalmarin oo ay dowladda Pakistan iyo hay'adda caafimaadka adduunkuba mar siiyeen oo ah abaalmarinta ugu weyn wadankana laga bixiyo la siiyo dadka ilahaan guusha hawlkarnimada lagu magacaabo ayaan maleysiyey, islamarkaana hay-adda caafimaadka adduunka maadaama iyaga ka shaqeynayay oo barnaamijyada aan ka qayb galay wadankan ay yihiin kuwa iyagu ay taageerayeen, iyaguna dadaalkaasi waxay aqoonsi wanaagsan iyo abaalmarin iyagu nagu siiyeen.
Doctor Khalif, ilaa intee joogto wadanka Pakistan, xageese ka shaqeysa?
Wadanka Pakistan laba goor baan ka shaqeeyey. Mar waxaan ahaa barnaamijyada caafimaadka guud baan madax ka ahaa, dabeedna waxaan laga dhigay madaxda laga dhigay hay-adda caafimaadka adduunka dalka Iran. Markaan 3 sano aan ku maqnaa, dabeedna waa soo noqday Pakistan baa xafiiskeeda laii diibay. 10 sano ayaan gacanta ku hayay. Waxaa waqtigaas la beegsaday markii dibadgelyadu ka dhacay wadankan, dhibaatooyinka nabadgelyada iyo dadka ka barakacay ama kasoo baxsaday meelaha dhibaatooyin ka taagan yihiin. Waxaan ka qayb galay barnaamijyada caafimaadka dhisidooda. Waxaan halka ka abuurnay barnaamijka layidhaahdo barnaamij udigma madowa caafimaad saasabaada ku magacowda, oo ah in tuulo kasta qof shaqaalaha caafimaad loo sameeyo oo barnaamijyada caafimaadka ka fuliya si dhallaanka iyo hooyadu u helaan daryeel degdeg ah oo aan safar loo gelayn. Barnaamijkaas ilaa 100,000 oo gabdhood baan tababarnay. oomaanta muhay galbeed iyo koonfur iyo waqooyi meel kastaba dalka ka shaqeeya. Marka muhay arrimahaas aad iyo aad yani dowladda Pakistan iyo Bangladesh kale aan ka sameynay waddanka, sida muhay joojinta iiska keliya oo muhay loo sameeyey qaanuun anaku aan dalo socanay, oomaanta qofka tuliyada la siinaya aanu ahayn mid iibsaday ee mid loogu deeqay ay tahay. Marka barnaamijyo badan oo aan halka ka sameynay ayaa ugu wacnaa inay marka abaadanta noocaasa siiyaan.
Doctor Khalif Bile, goorme kugu dambeysa Soomaaliya?
Ibraahim Dambiley muhay Soomaaliya waxaan soo moodahay todoba cisho. Muhay Somaliland ayaan muhay masuul dambeysa aan tagay, halkaasoo aan tababar cilmi baarista aan ku sameynay. Ka horna muhay waxaan ka shaqeeyay muhay abaarihii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dalka iyo cuduradii daacuunka oo ka dilaacay. Halkaas muddo saddex bilood ku dhow ayaan muhay la shaqeynayay muhay heeraha caafimaadka kala duwan, muhay waxaan tiray muhay Muqdisho, waxaan tiray muhay Garoowe Puntland, waxaan tiray Somaliland, waxaan tiray Bardabo. Anagoo eegayna arrimaha caafimaadka meel kasta dantan ay tahay muhay caafimaad keliya, waa inaan caafimaadka xoojino, dadka dhibaatooyinka ku dhaceen muhay daacuunkuna laga badbaadiyo. Waxaa nasiib wanaagsana nasiib wanaaga in muhay haddii loo eego baaxadda abaarihii ka dhacay iyo muhay dhibaatooyinkii ka unkamay xagga caafimaadka dalka sanadkan aan socono, haddii loo eego muhay 2019 iyo 2019 oo markas labadii goolba ay naga dhigteen dad ku dhow ruux malyan, iminkada muhay daacuunkii lasoo afjaray oo muhay iyadoo dhimasho weyn dhalin ayaa muhay mudnaan weyn leh.
Doctor Khalif Bile, sababta maxay tahay arrintaasi ku dhacday?
Sababtu waxa weeyaan deegaankayga, muhay ummaddii iyo dowladdii iyo shicibkii oo meel kasta u istaagay in dadka muhay dhibaataysan loo kaco, loo gargaaro, dadaalada laga shaqeeyo, iyo hay-adihii caafimaadka oo adduunka oo iyaguna muhay gacan weyn ka geystay. Waxaa sidoo kale muhay midnaan leh in waddanka meelo badan awayta muhay xagga nabadgelyada muhay lagu gaari waayey, iminkada ay ka dhashay in meel kasta la gaaro ama dad gaari kale loo diro. Markaa runtii muhay waxaan ammaan weyn u tumeeyaa dhammaan hay-adaha muhay ummadda Soomaaliyeed, kuwa dawliga ah iyo kuwa muhay shicibka ah iyo muhay qurbajoogta dibadda muhay yani joogta oo dhammaan iskaashaday, kuwa muhay mitigay in muhay dhibaatooyinkan ina soo beegsaday wax laga qabto. Waxaan qabaa haddii iyo ka caasi u socdo dalkeenu inuu ilaahay idinkii meel wanaagsan gaari doono oo maalin ka mid ah ummad muhay horumarkeeda gacanta ku haysta aan noqon doono.
Doctor Khalif Bile Maxamed oo u warramayay wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduri ayuu kaasi ahaa. Markana barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland, toddobaadkan waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay yeesheen hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo marti loo ahaa, waxaana ay soo saareen warmutiyeed ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah oo badan oo qaarkeed ay dowladda Soomaaliya ku eedeynayaan islamar ahaantaasina ku dalbanayeen in xuquuq ka maqan maamul goboleedyadaasi la siiyo. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu arrinkan ku qaadaa dhigi doonaa. Sidoo kale, dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa labadooda toddobaadkan iscasilay, sheegayna inay shaqada ka tageen. Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed oo wasiirkii gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ahaa iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Axmed Jimcaali Geedi Cirfiid ayaa siyaabo kala gooni-gooniya u gudbiyey istiqaaladooda ku aadan xilka ay ka tegayeen. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in sababta ka dambeysa xilka tagitaanka labadaasi mas-uul ay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay wada shaqeyn waayeen. hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaanan ka hadlin arrimahan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Maamulka Puntland ayaa xabsiga u taxaabay ilaa iyo 4 ruux oo isugu jira ganacsato iyo siyaasiyiin dhowaantan magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kaga dhawaaqay madasha badbaadada Puntland. Cumar Cabdullaahi Farweyne, gudoomiyaha gobolka Nugaal, ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay khalkhal gelin ka wadeen deegaanada Puntland. xiriirka siyaasadeed ee dalalka Turkiga iyo Mareykanka ayaa todobaadkeenu ka soo gudbinay xumaaday kadib markii Mareykanku uu joojiyey fiisiyaashii aan dadka Soomaalida ahayn ee la siinayay dadka Turkiga, taasoo ka dambeysay kadib markii nin u shaqeynayay qunsuliyadda Mareykanka ee dalka Turkiga ay ciidamada dalka Turkiga xireen. Turkiga oo arrinkaasi ka jawaabayna waxa ay qaadeen talaabo taa la mid ah, waxayna joojiyeen fiisiyooyinka dadka Mareykanka ay siinayeen ee kuwan Soomaalida ahayn. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa todobaadkan sheegay in aanu ka qaybgali doonin doorashada madaxtinimada ee ku celiska ahi ee la filayay inay Kenya ka dhacdo 26-ka bishan Oktoobar. Odinga ayaa waxa uu sababeeyey in weli guddigii doorashooyinka ay iyagu markaasi diidnaayeen in doorashooyinka ay qabtaan ay weli meesha joogaan aynan ku qanacsanayn in iyagu ay doorasho cusub qabtaan. Waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sidaad hore dhaca barnaamijka ku maqasheen hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa todobaadkan ku shiray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna xarunta ku meelgaarka ee maamulka Jubbaland. Tani waxay ka dambeysay kadib markii xubnaha maamulada qaarkii ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn sida ay dowladda Soomaaliya wax u wado, gaar ahaan heshiisyada arrimaha dibadda iyo siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ku dhaqmaysay. Warmurtiyeed dhowr qodob ay ku qoran yihiin qaarkood cusla laguna eedeynayo dowladda Soomaaliya ayay soo saareen ugu dambeyn, iyagoo markaasina doortay hogaamiyaha madasha iska warqabka maamul goboleedyada oo ay u doorteen madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas, ku-xigeenkiisna ay ka dhigteen madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Haddaba arrimahani waxa ay kaga dhigan tahay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba siyaasadda dalka Soomaaliya. Ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada Muqdisho.
Dabcan horta intaan jeynta loo gaarin Jamaal, waxaad ognahay maamul goboleedyada oo maalmihii ugu dambeeyey ee isku arkay ayagu inuu dowladda xaggeeda weerar ugu imaanayo, dabcan qaarkoodna ay dhaawacyo qabeen oo ay aada maaragtay siyaasadda Soomaalida dad badan ay ku tilmaamayeen mid ayaga meesha looga saari rabo. Marka horta kulankooda waxaa soo dejinayay waxay ahayd arrintaas. Middaan jihaynta dabcan Soomaaliya waxaa u maleysaa inay markaan jiha kale oo cusub ay cagta saareyso, maxaa yeelay way adag tahay maamuladii gobollada Soomaaliya intay isku tegay maamul samaystay dowladda dhexe federaalka Soomaaliya joogta. Marka ayadana waxaa la oran karaa waa culays siyaasadeed oo dabcan ku wajahan maaragtay guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, jid cusubna marsiin doona haddaan xalkeeda la helin. Marka waana aragti guud oo dadka si wada aaminsan yihiin keeni karta in meeshaasi ay adag tahay in yacni waxqabadkii iyo ujeedadii lalahaa iyo nidaamkii dowladnimo
waxaa waxyaabaha dadku ay sida weyn u hadlayaan waxaa ka mid ah in xubnaha maamul goboleedyada ay doonayaan inay awood ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda. Hadda meelo badan bay galaangal ku lahaayeen, sida muuqatana dowladdu waxaa la sheegay inay iyada awood u leedahay arrimaha siyaasadda dibadda. Dalalka carabta qaarkiina faragelin ba'an ayay ku hayaan, sida dad badan ay aaminsan yihiin arrimaha siyaasadda Soomaaliya, taasoo sababna u ah shirkan Kismaayo ka dhacay iyo go'aano kale hore ay maamul goboleedyada qaarkii u qaateen iyo dowladda dhexeyntuba. Bal ka waran siyaasadda arrimaha dibadda iyo faragelinta shisheeye.
Horta arrintan hadda ay maamulada bilaabayaan ma ahan yani sanadii ugu dambeeyey aan soo qaato 4 sano xasil joogay. Waxaan xumaleysaa maamul goboleedyada inay si iskood u madax bannaanayaan go'aanada ayaga iyo heshiisyada galayaan ay adkeedna cid kala fashadaan. Waxaana taas loo jihayn karaa ama eedeeda loo tiirin karaa dastuurka aan weli yani si saxa awoodaha ay kala leeyihin loo qeexin, maxaa yeelay 2 qodob waxaa jirtay saarano 2003 iyo 2004. Marka qolo walbana sida ayada markaas ay rabtay u qoranaysa arrintana waxaa hadda soo dejiyay. Dhibaatada hadda xooggooda keenana waa qaliijkii oo isku dhacoodii dowladdana meel ka istaagtay, dabcan maamul goboleedyaduna ayagana meel kale ay istaageen. Marka taasna waxay keentay in marka lays arko, laakiin horey u samayn jireenba maamul goboleedyada Ethiopia ogtaa in yacni xiriiro fiican la lahaayeen sida East Africa oo dhan ba andoo iyo qaar ka mid a wadamada caalamka heshiisyo caadi gelayeen oo hadday noqoto in mashaariic horumarneed iyo yacni waxyaalo badan oo isdhaafsiya. Marka laakiin waxaa meesha hadda keentay oo dowladda kusoo baraarugtay dowladda cusub arrintan qariijka dowladda meesha ka istaagtay iyo maamul goboleeda meesha ka istaageen. Marka waxay noqotay marka falcelin labada dhinac ay isweydaarsadeen, qolo walba ay u arkeysa in ayadu ay tirada ay soo siisan.
Aad baad mahadsantahay Maxamed. kaas waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho iyo barnaamijka kale qayb qaadanayay dhageystayaal sida hordhaca sidoo kale barnaamijka aad ku maqasheen waxa toddobaadkan xilka ka tagay oo iscazilay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya axmed jimcaali geedi cirfiid labaduba waxay ku sheegeen isaxdilaadooda arrimo u gaar ah si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan haddaba khadka telefoonka ee muqdisho waxaan kula xiriiray toddobaadkan wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso waan weydiiyey sababta keentay inay isxazilaan taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya toddobaadkan
bismillahi raxmaan raxiim waa sta u sheegtay golaha wasiirada waxaa la hor keenay warbixin ee wasaaradda gaashaandhigu keentay bismillahi raxmaan raxiim waa sta u sheegtay golaha wasiirada waxaa la hor keenay warbixin ee wasaaradda gaashaandhigu keentay oo in taliyihii axmed jimcaale cirfiid uu xilkii iska casilay oo si muxuu ahaa voluntary ah kadibna wasaaradda gaashaandhigu bacdama booskii banaanaaday waxaa loo magacaabay xilkaas ama golahu ay ansixiyeen in sareyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod uu noqdo taliyaha cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed
waxaa kaloo na soo gaaray in wasiirkii gaashaandhigga isaguna is casilay waxay runun kadib markii taliyaha cusub ee la magacaabay taliyihii hore ahaan uu xafiiska uu sheegay inuu ka tegay isaguna arrintaasi bal ka waran maxaa isku soo beegay arrintani
runtii maya waxaan waa taqaanaa xukuumad iyo dowlad iyo marka la shaqaynayo howluhu waa kala baaxad badanyihiin waana marka wasaaradda gaashaandhigga mar haddii taliyihiina is casilay islamarkaana taliyahan cusubna ay hor keeneen golihii wasiirada wasiirka isagana si shaqsi ah ayuu isku casilay isagaa doorbiday inuu xilkii iska casilo
waxaa jirta warar laysla dhex marayo oo sheegaya in waayadanba ay soo socotay inay suuragal ahayd in jeneraal carfiid xilka laga qaadayo dabadeedna hadda lagu cadaadiyey inuu isaga tago inta bal ka warantaa
hadda idinka v o haddaa arrintaas ogeedeen idinkaa dadka u sheegi kara lakiin anaga waxaan ogeyn ma jirto taliyahuna taliya hawshiisa haysta oo shaqaynaya buu ahaa
wax xiriira miya ka dhexeeya wasiirka gaashaandhigga ka tegitaankiisa shaqada iyo taliyaha isagana uu shaqada ka tago
maya haba yaraatay wax shaqo ma jirto dee waxa kan waa dowladnimo dowladdana mar qof unbaa hayar taladii oo hawshii wada
aad buu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal barnaamijkana wareysigaas ayaa ugu dambeeyey tani kula dambe nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo maalin walba oo sabti ah xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara ibraahim xasan daanduray iyo caasha ibraahim
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horeeyaba haddaan markiiba soo qabtay ibraahinow waxa uu ka yimid asxaabu ugu horeeyo cabdisalaan cali mataan daacad waa salaamaya hadduu i dhegeysanayo maxamed cabdixakiin bunka isna sidoo kale waa salaamaya saaxiibaba iisoo hosgalay ibraahinow dhambaalkan ugu horeeya waxaa kaloo ku jira cabdiweli maxamuud salaad xayirdaac salaanta marku waa sii jamcina inta soo socotay intaan sheego dhammaantiin waa idin salaamaya waata igoo isku duuban haddaana ka tegin maxamed isxaaq mursal iyo mukhtaar maxamed xasan iyo abuukar xaaji goobdoon iyo xaamud ibraahim maxamuud iyo xukun macalin cabdulle iyo sharmaarke maxamed warsame iyo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan haybe iyo cabdifataax daahir jeyte iyo cabdiraxiin ciise cadow liibaan cabdi cali mulki ibraahim maxamed iyo dhammaan baa layidhi shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha magacaas waad garatay ibraahinow wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha waa tahay dadweynahan hanuunina waxay dhammaantood iyagoo isku duuban saaxiibadaasi hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aroos kabay yidhaahdeen saaxiibkeen cusmaan maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed oo 5tii bishan october ee sanadkan 2017 aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabna rabbahaydin kala siyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu duceynaynaa amiin
amiin waxaan u baaqayaa cabdirazaaq salaad maxamed iyo cabdiladiif xuseen samatar iyo cabdinaasir xirsi iile iyo yariisow maxamed dilxow faatax sheekh xuseen iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cali jabane iyo qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo axmed cabdisalaan cusmaan dhammaan dadkaasina waxay joogaan magaalada muqdisho waxayna hambalyo gaarsiinayaan cawil axmed kulmiye iyo faadumo xuseen cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay yidhaahdeen xaafadda xarariyaale ee degmada wadhigli isku waara ubad qeyr qaban ee beedan kala siiyo ayayna leeyihiin aamina ayana nagu leena
dhambaal tahniyada oo markana gacantayda ku soo dhacay ibraahin oo haddaan ku darana waxaa dadka diraya ka mid ah shaagi cali liibaan giire iyo sidoo kale cabdisalaan caato axmed rasta iyo sidoo kale cabdisaciid cabdulcasiis saaciil mooge iyo sidoo kale saciid macalin guur iyo sidoo kale siraad biixi cabdicasiis bicis baa la yidhi iyo dhammaan bahda reer minneapolis iyo ohio iyo washington d c waa saddex dhinac baa laga kala yimid oo minneapolis ohio iyo washington d c oo barnaamijkan aanu ka tabinayno waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban ay u dirayaan henry cawaale iyo marwadiisa safiye jaamac oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota shalay oo jimco ahayd ayuu meherkaasi dhacay waxaan u rajaynaynaa aqalgal loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu duceynaynaa aamiin ibraahimna waxaan maqli jiray isku daahba male dhambaallada iyo heesaha saasaa laisugu qabanaya toddobaadkan oo isku daahba male shirib heesta lagu dhegeediyo ayaan soo qabanaya marka
waxaana ku luqaynayaa
hadaag waan ka xunnahay in barnaamijkaasi aan dhexda ka jarno balse wararkii ugu dambeeyey qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe haddaan dib ugu noqonno iyo khasaaraha uu geystay barnaamijka waan idiin sii deyn doonaa qaybaha dambe haatan khadka telefoonka si toos waxaa ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto bal xasan kaafi ugu horreyntii nooga waran qaraxa iyo khasaaraha uu geystay
sahre cabdi axmed aag ayaa u mahadsan tahay goordhow ayaa baabuur weyn oo nooca t m ka loo yaqaano waxa uu ku qaraxay isgoyska soobe dhab ahaantii qaraxan waa kii ugu saameynta ballaarnaa ee muddooyinkan ka dhaca magaalada muqdisho waxaa burburay dhammaan hoteeladii isgoyska soobe kasoo horjeeday sidii hotel safari amiira dhismihii weynaa ee soobe ayaa dabaqadiisii dhulka soo dhaceen waxaa kaloo burburay hoteeladii ka ag dhowaa dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaartay ambalaasyada ayaa ilaa iminka daabulaya mayidadka sidoo kale waxaa jira baabuur fara badan oo isgoyska ku sugnaa oo markaa isgoysku saxmad ayuu ahaa dhammaantood goobtay ku wada gubanayaan iminka waxaa ii muuqda baabuur bagaash waday oo dekedda kasoo baxday oo alaabo waday oo holcaya oo la deminayo sidoo kale
mayidada ayaa dhulka
oo weli awood loo helin in la qaado, halka qaar kalena la qaaday. Aad iyo aad ayay goobta shahray u saxmad badan tahay. Qaraxuna waxa uu saameeyey laga soo bilaabay isgoyska Soobe ilaa agagaarka goobaha ku safan oo ganacsi oo dhan. Kulli dhismayaasha waxaa ku dhex jira meydad, kuwaasoo ilaa iminka aan laga soo bixin maadaama weli lala tacaalayo meydadkii laamiga yaallay oo wadada ku geeriyooday.
Waa garta Xasan Kaafi. Marka inta badan haatan waxaad ii sheegtay burburkii uu geystay, marka tirada dhimashada dadka ku waxyeelooba qaraxaan ilaa iyo haatan ma la ogyahay? Indhahaaga maxaad aragtaa dad dhintay?
Aniga ilaa hadda 500 meyda ayaa horteyda taalla oo aan arkay. Meydad kalena waxaa qaaday ambalaasyada. Saraakiishii amniga waa ay joogaan goobtay ku sugan yihiin, welina lama xaqiijin khasaaraha dhabta. Tirakoob laguma samaynin. Waxa ay sheegeen inay dhowaan la hadli doonaan saxaafadda, laakiin ilaa iminka khasaaraha oo aada u badan dartiisa ayaa dadka magaalada Muqdisho waxay usoo gurmadeen goobaha. Dad dhaawacyadoodii raadinaya, dad dadkoodii ay ka maqan yihiin, gawaari badan. Marka laga soo tago dhimashada dadka iyo dhaawacyada, qaraxa wuxuu noqonayaa kii ugu saalaynta balreernaa ee burbur dhaqaalena geysta khasaaro dhinaca dhaqaalaha. Marka laga hadlayo gawaari badan waa gubatay, hoteelo dhan waa burbureen. Hoteelada naftirkooda dad ayaa ku jiray ama jiif ugu jiray ama cunto ugu jiray, laakiin dadkaasna goobta ayay ku dhex dhinteen, welina lagama soo bixin.
Wuxuu
ahaa gaadiid aada u weyn oo la yaab leh runtii saaroy. Goobtuna waa goob saxbad badan, dadka iyo ciidamadu way isku dhex jiraan ilaa iminka.
Waxaad ii sheegtay baabuur TM oo baabuurta waaweyn xamuulka in loogu sameeyey qaraxaan oo khasaare xoogan uu geystay, bal iga waran, ma waxaa jiray ciidamo dowladda oo meesha ka dhowaa ama saraakiin la beegsanayay? Maxaa keenay in qaraxaan intaas la'eg Soobe wadada isgoyskaas lala beegsado?
Ilaa iminka lama oga meesha la beegsanayay saaroy, waayo meesha hoteello waaweyn ayaa ku yaalay. Sidoo kale waxaa dhinac uga yaala wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, dhinaca kale waxaa ka jira wasaaraddii arrimaha dibadda. Luuqa marka laga laabto oo wadada Soobe waxay dhaafo hotel Amiira jira, hoteello kale oo waaweyn ay jirta oo dad badan oo qurba jooga iyo siyaasiyiin bay inta badan isugu yimaadaan. Xaqiiqdii ilaa hadda bartilmaameedku meeshu ahaa lama caddaynin, laakiin wax walba gadaal ayaa laga ogaan doonaa. Iminka waa horudhac warbixinta aan ku siinayo.
Waa garta. Marka bal haddaad dib hadda ugu yaro noqoto goobta xaalka sida uu yahay, maxaa kuu muuqanaya? Baabuur ayaa timid sidaad ii sheegtay gurmadka degdega, dad dhaawacyo dhimasho way qaadeen, burbur xoogle ayaa muuqdo. Intaasi ka badan maxaa kuu muuqdo?
Waxaa ii muuqda meydad jidka yaalla oo weliba ambalaasyadii ay leeyihiin meel ay u soo maraan. Dhismayaashii dumay oo weli ololaya ayaa hoostoodii dad ku jira oo hadda laga tabaabushaysanayaa qaabkii dadkaas loo soo samata bixin lahaa ama meydadkoodii bannaanka loo keeni lahaa. Marka goobtu waa goob aad saxmad badan, aad baa laysku dhacyaacayaa. Ciidamaduna weli tirikoob ma samaynin. Dhimasho badanaa jirta, dhaawac fara badanaa jira, burbur badanaa jira. Baabuur holcaysaa jira oo wadada ku gubanaysa oo iminka aan u jeedo.
Waayahay iska caabin miyaa jirtay ama rasaas iyo dagaal joog u dhacayo si toosa markii qaraxa uu dhacay kadib?
Maya, ma jirto wax dagaal si toosa. Qaraxa bas ayaa gaari lagu soo qaaday wuuna qarxay, rasaas daba socotayna ma jirto marka laga reebo kuwa ciidamada amniga ay ridayeen.
aad baad u mahadsan tahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto, wariyaha v o da ee magaalada Muqdisho, ayuu kaasi ahaa. Si toosa ayuu qadka telefoonka ugu jiray wararka ku saabsan qaraxaasi. Dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheennan inta aan ku guda jirno tan galabnimo, iyo sidoo kale idaacadda caawo fiidkii ee soo socotay laanta afka soomaaliga ee v o da. Markana bal dib aan ugu noqono barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
Halka layla joogtiyo London, dane karse alamatuli
shirb iyo hana zaki ayaan intaas ka gudbinaa dhankii dhabaalada caasho. Waxaa noo baaqayaa abshir aadan maxamed dalmar iyo cabdilatiif barre aadan ganay iyo maxamed aadan sheekh shaah iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir aadan iyo ibraahim aadan iyo waxay yidhaahdeen cabdinuur aadan madgas iyo eedo faadumo cabdiraxmaan iyo eedo raxma sheekh shaah iyo waxay yidhaahdeen habaryar maryan cali nuur iyo habaryar safiya cali maxamed iyo xaaji maxamed xaaji aadan xasan cabdiraxmaan nuur iyo waxay yidhahdeen ka tigana maxamed samow oo master xamari loo yaqaanay waxay yidhahdeen cali cabdi maxamed suraad iyo xasan isaaq master sunkarow iyo waxay yidhahdeen caaqil aadan maxamed calin. Dhammaan caasha dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed sheekh shaah iyo gacaladiisa Malyuun Cali Nuur oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka Baay, gaar ahaana tuulada Goof Guduud, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi Allaah ka dhigo kii soo weynaada, waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca, annaguna aamin ayaan leenahay.
anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkanna waxa uu ka yimid macalin maxamed sheekh cilmi iyo sidoo kale aadan cabdi siyaad iyo maxamed cabdulaahi tarbiici iyo sidoo kale dhubado cali shire staahil cali gurxan iyo xaawo xaaji nuur iyo roodo cabdi xabad iyo sidoo kale faadumo faarax dheere iyo fahan maxamed sheekh iyo shamso maxamed sheekh maxamed maxamuud guuleed iyo fahad daahir axmed iyo maxamed cabdi jaamac dharas buu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale cabdisalaan waa cabdiraxmaan deeq xuseen waa cabdulqaadir maxamed cabdiraxmaan duqa iyo sidoo kale cabdicasiis cabdulaahi xaaji iyo dhammaan asxaab tabaalayiri kaambada waxay hambalyo leeyihiin cusmaan maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafada howlwadaag baa layidhi. Horta howlwadaag maxaafad baa mise waa degmo ibrahino muqdisho
xaafad waa ka weyntaa degmo
waa degmada howlwadaag marka waa xaafadihii aan ku dhalannay kulley baa anigu aan ku dhasho aan ku soo koray marka waa degmada howlwadaag marka xaafaday ahaataba waxaan leenahay arooskaasi ka dhacay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ee dhex maray lamaanaha iscalmaday maxamed faarax caqiil iyo fartuun aadan maxamed. waxaan u rajaynaynaa in arooskoodu uu rabbi ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
aamiin. xaggii heesaha caashoy naftii shalay kuu qashuucday markay qaabilaada seegtay ayaan quyarka hayaama
haye tartiib waa ka dhutiyey
haddii qandhadii ahaysay rabbi iga qaaday maanta haddaad qalbi dabac filaysay niyahow qasab laabta maahe ka quuso qudheyda guurtay.
waa tahay kii layga rogay baa heeryada ku saara annakaa ma ridayo. waa tahay suwa isku soo noqnoqdaan hayaa ku luqaynaysaasi fayno
waxaa ku luqaynaysaa fanaanada nim oo habi
ورشيه
qorsheeyay hadaa qalaxiga gushteey
tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqonno intaasna aan ku dhaafno heesta ay ku luuqaynayso fanaanadda Nimca Habi dhambaal gaaban ayaa gacantayda markana ku soo dhacay waxaa la yiri bahda v o a waad salaamantihiin baal yar gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo taawan kaa guddoonnay kadib waxay yidhaahdeen waxaan tahaniyad dhalasho oo farxad la u diraynaa annagoo kale ahee waxay kala yihiin hooyo sugaay soomane iyo hooyo axado sayax iyo sidoo kale aba muqtaar mahad maxamed muqtaar mahad gaani muqtaar mahad iyo farxiye muqtaar mahad waa dhammaan reer mahad iyo sidoo kale sacdiye muqtaar mahad iyo farxiye xasan nuur iyo raaxo xasan nuur iyo shukri xasan nuur iyo nasro xasan nuur iyo ugu dambeyntii baa la yiri nasteexo xasan nuur iyo yuusuf cismaan oyo iyo cabdulaahi dubad sharmaarke gadaalba warqadda kasii furfurata waa tahay waxaa ugu dambeeya xuseen cabdisamed aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahnid dhalasho u dirayaan aabe maxamed xasan nuur iyo hooyo ifraax mukhtaar mahad oo ay gabar ugu dhalatay degmada beled xaawo ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd baa la yiri 1 October ee sanadkan wayba 2-7 dirsatay sanadkan 2017 gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri saabriin maxamed xasan nuur waxaan leenahay bay iraahdeen saabriin ee allaha kaa dhigo middii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anagu waxaan u leenahay aamiin
waa tahay sohor caashiqa
xagee la wadaa la isku soo ururay markuu caashiq yimaada xaaladuhu degayan soo ma
haye ana shiine miya
aa tahay sohor caashiqa waxaan aad uga helaa ibraahim oo markay leeyihiin habeen keliya caashiqa kuma hirgalo
habeen badan oo rabaa loo soo jeedo
هبنا بضبر وعاشق الله سجدة بركة وعلين هبين كلي عاشق مهر قالوا هين وكم فلو كحب هاي هين هبنا بدن الله سجدة وحاول يريب قف كيد البميل سرين وقار وين هبنا بدن سجدة مركا وحنا بين الله رين
دقائنا ترسوي
لابد الفنان حسن هذا وانقرت فنان الدو اللي سواته
إيوه خليج خمنج
naftayda wan ku huri laha hantina kadhin laha agar ku ma puri harta koi si halka tere gachade naftayda wan ku huri laha hantina kadhin laha agar ko mapure halta yuisi halka diga gachale hawa dali saasha qai gura edbakin tagiri dai kuhurtima وجلي ساعه قايي غراب اتبكيت تغيري داي كورتما فكايو قوي كوبا فكايو قوي كوبا من هاي بنيش ككلون لهايني فجأيو هوي كوبا فجأيو هوي كوبا من هاي بنيش ككلون لهايني hadubey o leemehis leela mahalle dobur deeyo o beyo sohor aashafa aanishini hadubey o leemehis leela mahalle dobur deeyo o beyo sohor aashafa aanishini
waxaa
noo baaqaya caasha dabaalkan waxaa naga soo gaaray aabe cabdi mahdi cabdi iyo abti cali buraale iyo waxay yidhaahdeen cabdir mawliid mahdi cabdi iyo saado cabdi faarax iyo hooyo faadumo buraale iyo habalyar aamino buraale iyo waxay yidhaahdeen ayaan maxamed cabdi iyo xamda cabdi mahdi iyo leyla cabdi mahdi iyo saxardiid xaashi iyo kamas faarax iyo cabdicasiis caydiid yemane iyo waxay yidhaahdeen cabdi xariir aadan iyo cabdi maxamed gamadiid iyo xasan maxamed muuse iyo hibaaq axmed cabdulaahi iyo ha ka tegina ay yidhaahdeen ayaan cabdi salaan xirsi iyo eedo zahra mahdi cabdi iyo eedo zahra ibraahim cabdi dhammaana dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadan bijecel yihiin inay halkan ka gaarsiiyaan axmed cabdi mahdi iyo waxa ay yidhaahdeen xamde maxamed cabdi oo arooskooda uu ka qabsoomay salaxli waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin.
Waa tahay dhambaalkan aan hayo haddaan soo qabto waxaa ugu horeysa hooyo dahabo sheekh axmed kulane iyo aabe maxamed afdhuub shagax iyo hooyo nadiifo nuuriye eedo nuuriye maxamed afdhuub iyo sidoo kale cabdirasaaq shagax afdhuub iyo cabdulqaadir shagax afdhuub wuxuu ku magac dheer yahay macalim qaasim waana la soo madmadoobay waxaa la leeyahay ayaa laga tegay nunaanaystaasi iyo sidoo kale hodan shagax afdhuub iyo deeqo shagax afdhuub iyo sacdiye shagax afdhuub iyo dhammaan ilmo shagax afdhuub iyo asxaaxiibo kaloo fura badan oo dhambaalkan ku jira oo ay ka mid yihiin xaawo sheekh axmed iyo xamdi daahir ciise ayaan bashiir iyo maxamed sheekh xasan tarabi dhammaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaana taaniyad aroosu oo farxad leh u dirayaan arooska xasan shagax afdhuub iyo aroosada baa layidhi firdowsa sheekh cabdikariin oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay waa tahay meeqa jimca lasoo dhaafay mise waa tii noogu soo dhoweyd waa tahay ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho jimcihii lasoo dhaafay waxaana u rajaynaynaa in rabbi ka dhigo midkii waara wabad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona ugu ducinayna
waa tahay heesta kale ee dhegeystayaasheen caasha aan u soo qabanayno adigaan ku daynaya
waa tahay heesta soo socota ibraahin odaad aniga ugu daysay anigana waxaan soo qabanayaa hees uu ku luqeeya fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba heesta la yidhaahda labalis
awada dhegeysana labalis
qabsada baski halka xalmada adu lama u baxliyo inu sida la yaa farax adu lama u baxliyo inu sida la yaa farax ina gol faadon aan la ba listening oh allah ba listening oh
faarax oo jooga magaalada Beerne dalka Switzerland baa yiri waxaan halka ka salaamayaa buu yiri dhamaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga ee VOA islaanka dibuur halkaan amqaliye guur ka diraya qoyo Fadumo Ciidiid Gaboose iyo Abe Cabdi Faarax Buraale iyo Maxamed Cabdi Faarax iyo xaaskiisa iyo sidoo kale Asad Cabdi Faarax iyo xaaskiisa waa dhamaan ilmo Cabdi Faarax iyo xaasaskooda iyo Siin baa ku jira Cabdi Faarax iyo xaaskiisa iyo Fadumo Cabdi Faarax iyo Sheegeeda iyo Casood Cabdi Faarax Nimco Cabdi Faarax Khatra Abdi Farah waxay kala joogaan dalalka Mareykanka, Switzerland, Soomaaliya iyo Sudan. Waxaa iyo sidoo kale weeraheen asxaabta kale ee aan laga tagi karin waa Cabdi Nuur Muuse Xirsi iyo Sultan Yusuf Ali Ahmed Maxamed Barxadle iyo Garaad Sarabe la yiri Muxyiddin Sheekh Xaaf iyo asxaab kale halkaan lagu soo koobi karin dhamaantooda isku duuban waxay hambalyo u dirayaan la soo koobi karin boqorka baa la yiri iyo boqoradda garaadka reerka iyo ugaaska reerka oo tahay waa Axmed Cabdi Faarax bay raahdeen iyo Caanab Maxamed Cabdi oo meherkoodu ka dhacay bishan Oktoobar habeenkii xad soo galeysa baa la yiri magaalada London ee dalka Britain waxaan leen habay raahdeen Allah ha isku keen barakeeyo hana idinka yeelo qoyskii lagu nastay lagu nagaado wada jireen nabad gala anagu waxaan leenahay aamiin
aamiin Abe Cabdi Keenan Xirsi iyo hooyo Nadiifo Maxamed Caalin iyo waxay yiraahdeen Axmed Cabdi Keenan Xirsi iyo Faadumo Cabdi Keenan iyo Aamina Cabdi Keenan iyo Abe Maxamuud Xuseen iyo hooyo Iftiin Maxamed Xuseen iyo sidoo kale too Cabdulqaadir Xasan Keenan iyo xaaskiisa Foos Cali Keenan iyo Mahad Diini Xasan iyo xaaskiisa Sacadiyo Cali Keenan iyo Faadumo Khaliif Keenan iyo Seegeeda Maxamed Xasan Keenan Faadumo Xasan Keenan
gudahaan dhageystayaasha barnaamijkan dhageysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatay iyo inta heesaha ku jira iyo xogdoon ku dhageysanaysaba waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.
waa tahay aad u mahadsan caashi ibraahin gudahaan idaacaddeena iyo barnaamijkaasi gabagabo u yahay bashiir abikar anigoo saare cabdiyah iyo sidoo kale jacfar kukayb waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo wadnaha kurbanaya wadnaha